Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Hadi lassiratul mustaqim. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Arsala rasulahu bid-dinil qawim. Mengutus rasulnya dengan agama yang meluruskan, yang memperbaiki, yang dia sendiri adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, tidak bertentangan dengan akal sehat. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin an-nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, sebuah karunia Allah yang agung tatkala kita bisa terus belajar, bisa menyempatkan diri meninggalkan kesibukan dunia kita untuk mengenal Allah Jalla Jalaluhu lebih dalam lagi. Karena banyak manusia yang tatkala jauh dari pengetahuan-pengetahuan agama, dia akan menentang agama dia sendiri. Kenapa? Karena dia merasa aneh. Masa Islam menyuruh seperti ini? Masa ini ajaran Islam? Dengar bahwasanya membunuh cicak dapat pahala. Bingung. Lalu mengatakan, ana sejak kecil gak pernah mendapatkan penjelasan tentang hal itu. Nah, banyak hal engkau yang tidak mendengarkan penjelasannya. Karena memang engkau tidak mempelajarinya. Ana, kalau mendengar sesuatu tentang kedokteran, mungkin ana akan kaget-kaget. Ana akan terheran-heran. Karena memang ana tidak mempelajari hal itu. Ana gak tahu. Tapi bukan berarti hal itu salah. Apa tugas ana ketika mendapatkan sesuatu yang menurut ana aneh? Tidak pernah ana mendengarkannya. Ya belajar. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam disuruh belajar sama Allah. Meninggalkan kaumnya bersama Nabi Harun alaihissalam. Kemudian beliau pergi bersama Yusha' bin Nun untuk mencari seorang nabi yang alim juga. Walaupun Nabi Musa lebih mulia dari dia, tapi nabi itu diberi ilmu yang Nabi Musa tidak memilikinya. Sehingga ketika Nabi Musa alaihissalam berangkat bersama Khadir, Khadir udah pesan, ini engkau akan melihat hal-hal yang aneh nih, tapi engkau jangan tanya sama aku, nanti aku akan jelasin. Tapi Nabi Musa gak tahan, karena buat dia yang dilakukan Khadir udah keterlaluan. Maka akhirnya setelah mendapatkan penjelasan, baru Nabi Musa mengatakan, oh ternyata seperti itu. Kita pun dalam agama banyak hal yang kita tidak mengetahuinya. Tatkala kita mengetahuinya, jangan menolak secara langsung, tapi bertanyalah. Kalau ada orang mengajarkan sebuah amalan yang mungkin selama hidup ini kita baru mendengarnya. Contohnya, ada orang mengusap di atas kaos kaki. Ketika berwudu, dia tidak buka kaos kakinya, dia hanya mengusap di atas kaos kakinya. Kemudian dia heran, subhanallah, kok gak cuci kakimu? Gak sah wudu'mu. Kenapa? Karena dia tidak pernah tahu tentang al-hukum atau hukmul masih alal khuffain, hukum mengusap di atas khuf, termasuknya juga kaos kaki. Maka ini yang terkadang membuat sebagian orang merasa aneh dengan ajaran Islam sendiri. Bahkan sebagian ada yang menentang. Lebih parah lagi, ada yang mencampakkannya dan mengabaikannya. Bahkan akan memerangi agama dia sendiri. Baik, kita akan mengkaji kitab Tauhid. Kita telah sampai kepada bab nomor 40. Bab man jahada syai'an min asma'illahi wa sifati. Tentang orang yang mengingkari sebagian dari asma' dan sifat Allah. Nah, silahkan dibaca.
Kita tahu pengurnian ibadah kepada Allah Syekh Muhammad At-Tahili. Bab 40, mengingkari sebagian dari asma' dan sifat Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ كُلْ هُوَ رَبِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابَ. Dan mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah, dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertobat. Allah, ayat 30.
Barakallahu fik. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi menyebutkan bab ini? Apa tujuan? Apa kaitannya dengan Tauhid? Beliau hendak menjelaskan bahwa mengagungkan nama-nama Allah, mengagungkan sifat-sifat Allah, termasuk kesempurnaan Tauhid hamba. Kita tahu kunci surga itu la ilaha illallah. Tapi bagaimana engkau menjadi seorang yang benar-benar mengagungkan la ilaha illallah? Maka engkau harus mengagungkan nama-nama Allah. Allah memiliki nama-nama yang banyak. Nanti akan dibahas tentang hal itu. Tapi ada orang-orang yang mengingkari sebagian nama-nama Allah. Sifat-sifat Allah dia ingkarin. Dan ini adalah perbuatan atau keyakinan yang merusak atau mengurangi tauhid hamba. Gimana kau gak percaya dengan nama Allah, yang Allah kasih nama itu kepada diri dia sendiri. Sebagai contoh, di antara nama Allah, Al-Wadud. Allah itu yang mencintai dan dicintai. Kalau enggak, Allah gak mencintai. Mungkin dia menta'wilkannya dengan ta'wil-ta'wil yang sebenarnya tidak tepat. Maksudnya Allah mencintai itu Allah mau memberikan pahala. Bedalah cinta dengan memberikan pahala. Ya, soalnya mencintai itu sifat manusia. Allah menyebutkan dia mencintai berulang kali. Allah Jalla Jalaluh mengatakan yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Cinta kepada orang-orang yang suka bertobat dan cinta kepada orang-orang yang suka bersuci atau cinta kesucian. Maka barang siapa yang menentang, mengingkari salah satu nama Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau itu nama Allah, dan orang ini tahu ayat yang dibacakan kepada dia ada dalam Al-Qur'an Karim, dan hadis yang diperdengarkan kepada dia hadisnya sahih, dan dia yakin itu nama Allah, ini membahayakan dia, bahkan bisa jadi mengantarkan dia kepada kekufuran. Sebagaimana Allah dalam ayat ini menceritakan tentang orang-orang kafir. Apa kata wahum yakfuruna birrahman, dan mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah, kepada Ar-Rahman. Mereka enggak tahu Omar Rahman, apa Rahman itu? Enggak. Ketika Nabi SAW mengatakan tulis Bismillahirrahmanirrahim, apa kata mereka? Kita enggak tahu dengan Ar-Rahman. Tulis Bismikallahumma. Yang kita tahu Allah aja. Mereka kufur dengan nama Allah Rahman. Dan dengan Allahnya sebenarnya mereka kufur. Qul huwa Rabbi. Katakan kepada mereka, huwa Rabbi. Allah itu Rabbku. La ilaha illahu. Ar-Rahman itu Rabbku. Tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku bertaubat. Jamaah rahimakumullah. Banyak di antara kita yang tidak kenal sama Allah. Terus gimana supaya kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala? Kita kenal sama orang itu yang pertama namanya. Ini fulan. Oh, kita kenal fulan. Baik. Udah kenal nih. Terus kalau dia itu punya nama yang banyak, disebutkan nama-namanya. Dan mengenal Allah Jalla Jalla tentunya lewat nama-namanya. Yang kedua lewat sifat-sifatnya. Karena nama-nama Allah itu bukan nama-nama yang kosong dari sifat. Seperti nama-nama sebagian manusia. Nama Allah mencakup sifat yang mulia di sisinya. Ada orang namanya Muhammad. Arti namanya yang terpuji, tapi dia orang yang paling tercela. Ada orang yang namanya Abdullah, hamba Allah. Nama saja. Padahal dia enggak pernah beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Itu perbedaan antara nama-nama yang disebutkan atau yang diberikan kepada orang tua, kepada anaknya, manusia kepada manusia yang lainnya. Itu bisa jadi nama-nama yang bohong, dusta, atau tidak mengandung makna. Tapi nama-nama Allah itu semuanya mengandung sifat-sifat Allah. Dan seorang yang beriman harus mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Dia meyakini Allah Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur dunia ini, Allah yang memberikan rizki, dan Allah yang memilikinya. Itu kita harus meyakini hal itu. Tiada pencipta selain Allah SWT. Tapi keyakinan ini tidak cukup untuk menjadikan dia seorang muslim. Karena sebagian orang-orang Arab itu kalau ditanya, wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ard, siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah yang menciptakan. Dia meyakini Allah sebagai pencipta, pemilik, pengatur, pemberi rezeki. Tapi kenapa Nabi masih berdakwah kepada mereka? Karena mereka tidak mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Memahami hal ini jamaah penting. Agar kita tahu, ana mukmin Ustaz, ana muwahhid, ana tahu Allah yang memberikan rizki. Tapi kenapa antum beribadah kepada selain Allah? Kenapa antum mencari pesugihan? Di lautan, di gunung-gunung cari keselamatan. Antum memotong seekor domba, seekor kerbau, seekor sapi, kemudian kepalanya dikorbankan untuk lautan. Kenapa antum melakukan itu? Sedangkan antum meyakini la ilaha illallah, Allah Rabbul Alamin. Disinilah kadangkala terjadi penyimpangan karena tidak memahami tauhid secara utuh. Dia pikir tauhid itu yang penting sudah. Kan yang ditanya nanti di kuburan, Allah siapa Rabbu? Allah Rabbi. Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Taib. Tapi kau enggak beribadah sama Allah. Di sini terjadi pengkhianatan dari orang yang meyakini Allah pencipta dia, lalu dia melakukan kesyirikan. Mungkinkah orang meyakini Allah Rabbul Alamin, kemudian dia melakukan kesyirikan, dan itu yang terjadi dengan penduduk Mekah. Mereka tawaf di sana. Mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Mereka tahu yang menciptakan adalah Allah Jalla Jalaluh. Ketika mereka disuruh memberi makan orang-orang miskin, apa jawab mereka? Anut'imu man law yasha'ullahu at'ama. Apakah kita mau kasih makan kepada orang yang kalau Allah mau kasih makan, Allah kasih sama dia? Itu keyakinan bahwasanya Allah Rabbul Alamin. Tapi mereka tidak mentauhidkan Allah dalam peribadatan kepadanya. Masih ada bentuk ya peribadatan atau apa istilahnya, upacara-upacara yang mereka lakukan untuk selain Allah. Yang ketiga adalah mentauhidkan Allah dalam asma dan sifatnya. Apa maksudnya? Kita mentauhidkan Allah dalam asma dan sifatnya. Engkau meyakini, beriman, mempercayai bahwasanya Allah jallat azamatuh, laisa lahu mathil, dia tidak memiliki sesuatu yang menyerupainya. Fi asma'ihi wala fi sifati, tidak di nama-namanya dan tidak pula di sifat-sifatnya. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Asy-Syura ayat 11. Coba dibaca. Surat Asy-Syura ayat 11.
Ayat
11
ya. Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan
ayatnya dibaca.
Asy-Syura, Ustaz.
Asy-Syura.
Asy-Syura ayat 11, Ustaz.
Ya, nah. Ayatnya dibaca, udah.
Fatir samawati wal ard, ja'ala lakum anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja, yadhra'ukum fihi, laysa kamithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir. Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikan kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dia yang maha mendengar, maha melihat.
Barakallahu fiik. Allah menyebutkan dia mencipta. Dia menjadikan apa yang dia inginkan. Lalu di akhir ayat Allah mengatakan laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Ini yang harus kita yakini berkaitan dengan asmaullah al-husna. Allah menafikan kemudian menetapkan. Allah menafikan tidak ada yang menyerupai dia. Enggak ada sesuatu pun, enggak ada. Maka kita keimanan yang pertama adalah menafikan. Sebagaimana la ilaha itu menafikan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Illallah, kecuali Allah Jalla Jalla. Di ayat di sini, surah Asy-Syura ayat 11, Allah menafikan, kemudian menetapkan dua sifatnya, yaitu sifat mendengar dan sifat melihat. Namanya yaitu As-Sami Al-Basir. Para ulama menjelaskan tentang beriman dengan Asma'ullah Al-Husna ini, dengan sifat-sifat Allah. Berkaitan dengan ayat ini, mereka menjelaskan sesuai dengan kaidah dalam bahasa Arab bahwasanya At-Takhliyah Tasbiqut Tahliyah. Mengosongkan itu mendahului menghiasi isinya. Dikosongkan dulu, bersihkan, baru diisi. Begitu pula kita. Dalam hati kita, kita tahu orang-orang musyrikin, sebagian di antara mereka memiliki keyakinan yang tidak benar terhadap Allah Jalla Jalaluh. Ada mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, menyerupakan makhluk dengan Allah. Apabila hati bersih dari tasbih, dari menyerupakan Allah dengan makhluknya, dari menyamakan Allah dengan makhluknya, di situ Allah Subhanahu wa Taala menetapkan dua sifat. Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat. Apa rahasia yang Allah tetapkan hanya dua nama? Ketika Allah menetapkan bagi dirinya, nama-nama Allah banyak, tapi kenapa yang dipilih di sini adalah dua nama ini, dua sifat ini? Dan apa penyebab? Syekh Saleh Al-Syekh menjelaskan jamaah sebuah penjelasan yang indah sekali. Beliau mengatakan, li'anna sifatai sam'i wal basar, karena sifat mendengar dan melihat mushtaraka baina aktsar makhluqatil hayyah. Ini dua sifat yang kebanyakan makhluk-makhluk hidup itu memiliki dua sifat ini. Jadi kebanyakan makhluk hidup itu memiliki sifat apa? Mendengar dan melihat. Kebanyakan makhluk hidup. Bahkan fajulul makhluqatil hayyah, hampir semua makhluk-makhluk yang hidup, yang hidupnya dengan ruh dan bernafas, tidak dengan tumbuh seperti pohon-pohonan, fa inna sam'a wal basara mawjudun fihi majami'an. Telinga, afan, pendengaran dan penglihatan ada di makhluk-makhluk tersebut. Coba kita lihat. Manusia mendengar, manusia melihat, dan binatang-binatang yang lainnya. Sapi mendengar dan melihat. Kemudian kelelawar mendengar dan melihat. Zubat, lalat pun mendengar dan melihat. Unta seperti itu, burung seperti itu, ikan seperti itu, binatang-binatang yang kecil. Kemudian serangga-serangga, semua punya pendengaran yang sesuai dengan dirinya. Penglihatan yang sesuai dengan diri. Kalau kita bicara sapi atau apa yang biasanya buat banteng, yang kadang-kadang mereka pakai kain merah. Ngelihat dia, tapi dia gak tahu warna itu warna apa. Mau pakai warna merah, warna hijau, warna apapun. Subhanallah, mereka punya pendengaran dan penglihatan. Kalau kita melihat kelelawar, mendengar, iya. Melihat, iya, tapi penglihatannya gak sama dengan penglihatan manusia. Kalau saja makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan dirinya, yang penuh dengan keterbatasan, maka ketika dia mendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar dan Maha Melihat, maka dia menafikan pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan, pendengaran dan penglihatan manusia. Manusia aja sama, yang namanya kelelawar gak sama. Itu sesama makhluk. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi ketika disebut Allah As-Sami', Allah Maha Mendengar, itu adalah kesempurnaan pendengaran Allah Jalla Jalaluh. Dimana Allah mendengar yang jauh seperti mendengar yang dekat. Allah, semua baik-baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada yang tersembunyi. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika berada di rumah Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian datang seorang wanita yang mengadukan suaminya karena suaminya mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, engkau buat aku seperti punggung ibuku. Artinya dia gak mau lagi mendatangin istri. Itu Aisyah di kamar. Kata Aisyah, aku mendengar sebagian ucapannya dan sebagian tidak mendengar. Dekat Aisyah sama itu perempuan ketika mengadu kepada Nabi SAW. Lalu Allah turunkan surat Al-Mujadilah. Qad sami'allahu qawlallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Allah telah mendengar ketika turun ayat itu Aisyah mengatakan subhana man wasi'a sam'uhul aswat. Maha suci Allah yang pendengarannya itu meliputin segala sesuatu. Jadi kita menetapkan Allah memiliki sifat mendengar. Makhluk juga mendengar, Ustaz. Manusia mendengar. Karena ingat, ada sebagian sekte dalam Islam yang menafikan nama-nama Allah. Menafikan semua sifat-sifat Allah. Ada sebagian yang menafikan sebagian sifat Allah. Sebagian nama Allah. Jalla Jalaluh. Ada. Dan ini berbahaya. Ketika seorang melakukan itu, Allah maha mendengar. Manusia maha mendengar juga. Allah maha melihat. Nah, Allah maha melihat. Manusia bisa melihat. Orang bisa melihat. Tapi semua dengan keterbatasan. Kecuali penglihatan Allah Jalla Jalaluh. Kesempurnaan penglihatan Allah. Di sini jamaah, ketika Allah menafikan, Allah menafikan secara global bahwasanya tidak ada yang menyerupai Allah. Laisa kamitslihi syai. Tapi tatkala Allah menetapkan sifatnya, Allah menetapkan secara terperinci. Allah mengatakan wa huwas sami'ul basir. Maka kewajiban hamba hendaklah dia mengetahui, belajar bahwa Allah Jalla Jalaluh memiliki nama-nama yang mulia, memiliki sifat-sifat yang luhur, dan dia tidak boleh mengingkari satu pun dari nama Allah dan sifat-sifatnya. Barang siapa yang mengingkarinya, maka hal itu bisa mengantarkan dia kepada kekufuran. Namun ada yang mengingkarinya karena takwil, karena ijtihad dia. Dia enggak, ana sebenarnya tidak mengingkari, tapi ana takut kalau ana menetapkannya nanti akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah Maha Pengasih. Dia beristiwa di atas arsy. Allah mengatakan itu. Kita beriman Allah beristiwa di atas arsy. Tapi kita tahu Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Ini sudah kita imanin. Secara global bahwasanya tidak ada yang menyerupai Allah apapun. Enggak ada. Maka engkau jangan menyerupakan-nyerupakan Allah. Lalu mengatakan, oh kalau Allah berada di atas arsy-Nya berarti Allah butuh sama tempat. Udah dikatakan dari awal, Allah gak sama dengan makhluknya. Gak sama. Ketika engkau mengatakan Allah butuh tempat, berarti sudah ada dalam pikiranmu menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena engkau berpikir makhluk butuh tempat. Allah sudah sebutkan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifatnya. Dan itu bukan berarti engkau menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena Allah sendiri yang mengatakan dia berada beristiwa di atas arsy-Nya. Tinggi di atas arsy-Nya sana. Lalu ada orang menuduh, oh ini orang-orang yang mujassima. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau engkau pakai kaidah itu, maka engkau yang menetapkan Allah Maha Mendengar. Engkau juga menyamakan Allah dengan makhluknya. Manusia mendengar. Engkau mengatakan Allah maha melihat. Manusia juga melihat. Kenapa engkau bedakan? Sama-sama sekarang. Engkau kenapa membedakan? Karena kita menetapkan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah. Selesai sudah. Allah berada di atas arusnya dan Allah tidak butuh dengan alam semesta ini. Maka sifat-sifat Allah yang disebutkan secara detail ketika menafikan secara global. Tapi ketika Allah SWT menyebutkan namanya, disebutkan nama-nama Allah. Ketika kita sujud, antum baca apa? Subhana Rabbiyal A'la. Di antara nama Allah adalah Al-A'la, yang maha tinggi. Allah tinggi derajatnya. Ya, Allah tinggi kehormatannya. Dan Allah tinggi kedudukannya. Dan Allah Jalla Jalla berada tinggi di atas sana. Terus gimana kau ketika sujud? Kenapa kau dibedakan ruku sama sujud? Bacaannya berbeda. Karena kondisimu ketika itu. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Maka ingat, kita menafikan tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Jalla Jalla. Nggak ada. Ayat kita kala datang kepada Imam Malik, seorang bertanya tentang ayat Allah Ar-Rahmanu alal arsyistawa, dialah Allah Ar-Rahman yang beristiwa. Artinya istiwa ini tinggi di atas sana, di atas arasy. Kemudian orang ini bertanya, kaifa istawa? Bagaimana beristiwa? Bagaimana? Pertanyaan yang seharusnya tidak ditanyakan. Bagaimana? Imam Malik diam diri sampai berkeringat beliau. Ini baru ada pertanyaan kayak gini. Sebelumnya enggak ada. Kenapa? Orang-orang di atas fitrah, sahabat-sahabat tadi enggak ada yang tanya. Makna istawa ya orang-orang Arab paham apa makna istawa. Maka mereka enggak bertanya lagi. Orang ini pun enggak bertanya tentang makna istiwa. Tapi dia tanya bagaimananya. Maka di sini Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu udah dipahami, nggak perlu diperdebatkan, nggak perlu dicari-cari takwil yang macam-macam, karena orang Arab tahu semua makna istawa. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimananya, ya nggak tahu kita lah, kita makhluk yang kita tidak tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali Allah yang menyebutkan tentang dirinya. Allah mengatakan dia beristiwa, ya ana beriman. Allah mengatakan dia melihat, ya kita beriman. Kemudian wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimana itu bid'ah. Enggak boleh kita bertanya. Kenapa? Dari awal kita tahu Allah itu enggak ada yang menyerupai. Sesuatu pun enggak ada. Maka bab mengingkari sebagian dari asma Allah dan sifatnya ini, ada sebagian kelompok yang namanya Jahmiyah. Dia mengingkari nama-nama Allah, dikatakan nama-nama itu nama-nama kosong, enggak ada sifatnya. Ia cuma menunjukkan kepada Allah. Allah dikatakan Al-Ghani, Allah Maha Kaya tapi enggak punya kekayaan. Allah Maha Mendengar tanpa pendengaran. Sampai seperti itu, sebuah sekte yang kemudian dikafirkan oleh hampir 500 ulama menyebutkan tentang kekufuran sekte tersebut. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi kita jemaah, berkaitan dengan hal ini, udahlah, ketika disebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangan. Nah, di antara makna tangan adalah ya kemuliaan, pemberian, kekuatan ya. Tapi Allah menyebutkan dengan kedua tangannya. Dan para sahabat enggak ada yang menanyakan tentang hal itu. Maka kita tetapkan bagi Allah sifatnya tanpa kita menafikan. Kita tetapkan kaidahnya tidak ada yang menyerupai Allah. Oh, berarti harus ditakwilkan. Ya, enggak perlu ditakwilkan. Karena kita sudah punya kaidah laisa kamitsli syai', enggak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat. Dan kemudian dilanjutkan dibaca.
Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Ali berkata, "Hadithun nasa bima ya'rifuna akuriduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh." Tuturkanlah kepada orang-orang yang mereka mengerti, apakah kalian ingin bahwa Allah dan Rasulnya didustakan atau disuruh tidak benar?
Tayyib, barakallahu fiik, ya, berkaitan dengan hal ini. Apa hubungannya sama bab yang disebutkan mengingkari sebagian dari asma dan sifat Allah? Ali ketika mengatakan, sampaikan kepada manusia, tuturkanlah kepada orang-orang apa yang mereka mengerti. Ada pembahasan-pembahasan asma'ullah husna, sifat-sifat Allah, yang mungkin kalau disampaikan kepada mereka, mereka gak bisa mencernanya. Maka tugas kita adalah yang mau nyampaikan secara umum. Seperti tadi yang kita sampaikan, ya sudah, pokoknya tidak ada yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang menyerupai Allah. Orang-orang awam kasih tahu, gak ada yang menyerupai Allah. Sehingga dia meyakini hal itu. Tapi Allah memiliki sifat-sifat yang mulia, nama-nama yang indah. Sebutkan di antara nama Allah SWT, Al-Wadud. Orang kalau dikatakan Allah itu maha mencintai, dia tahu Allah mencintai. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tapi dia tidak berpikir cintanya Allah seperti cintanya makhluk. Tidak sama. Itu secara akal sehat orang akan menafikan hal itu. Orang awam ketika sebutkan Allah maha pengasih. Iya. Dan Nabi kita Muhammad SAW disebut juga oleh Allah bil mukminin raufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat penyayang dan pengasih kepada orang-orang beriman. Tapi apakah sama? Enggak sama. Itu orang awam secara otomatis apa? Keimanan dia mengatakan hal itu. Tapi ada hal-hal yang detail tentang asmaullah al-husna, tentang sifat-sifat Allah yang mungkin kalau disampaikan kepada orang-orang yang awam, yang dia tidak belajar ilmu, akan menyebabkan fitnah sehingga mereka mendustakan Allah SWT, tidak membenarkan berita itu. Bukan karena dia tidak beriman, tapi karena akalnya tidak sampai. Maka dengan cara itu, sudah, itu cukup buat keimanan orang awam. Walaupun sekarang ini jamaah kadangkala yang namanya kajian yang sudah terekam, kemudian di-upload, dan yang menonton itu semua orang. Maka para ustadz pun berusaha untuk berhati-hati. Ketika dia membahas secara detail tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, lalu ada orang yang tidak memahaminya, mendengarkan, dia belum faham tentang kaidah asma'ullah al-husna dan sifat-sifat Allah yang mulia, akhirnya nanti dia bisa mengingkari hal itu. Ketika disebutkan hadis-hadis tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagi setiap muslim, khususnya para penuntut ilmu, hendaklah dia memperhatikan orang yang dia ajak bicara. Dia ketika berceramah atau dia ngobrol, dia paling tidak bisa membaca background orang ini. Oh, orang ini umpamanya memiliki ilmu sudah, sehingga bisa mencerna apa yang antum sampaikan. Tapi ada orang yang gak bisa paham, antum berarti cari gaya lain menyampaikannya kepada dia. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang lainnya disebutkan, ma anta bi muhaddisin qauman hadisan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Dalam riwayat Muslim disebutkan, tidaklah engkau menuturkan atau berbicara dengan suatu kaum sebuah pembicaraan yang akal mereka tidak sampai, melainkan itu akan menjadi fitnah buat sebagian di antara mereka. Dan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam Kitabul Ilm, beliau menuliskan sebuah bab man taraka ba'd al-ikhtiyar makhafata an yaqsura fahmu ba'd an-nas anhu fayaqa'u fi ashad minhu. Bab di mana meninggalkan beberapa pilihan buat orang karena takut pemikiran mereka enggak sampai, akhirnya mereka terjebak dalam sesuatu yang lebih parah nanti dalam masalah yang lebih parah. Maka ini tugas para ulama, tugas para penuntut ilmu, dan tugas setiap muslim yang belajar pula. Ngaji sama ustaz tentang masalah asma'ullah wa sifat, pulang, ini udah detail dia belajar, akhirnya dia sampaikan kepada keluarganya, yang ditakutkan mereka akhirnya menafikan nama Allah dan sifatnya. Apalagi ketika yang menyampaikan juga tidak bisa memberikan pemahaman yang jelas kepada mereka. Tugas kita beriman bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia, dan di awal kita tahu Allah tidak menyerupai dan tidak ada sesuatu yang menyerupai Dia. Barakallahu fikum. Baik. Lanjutkan.
Abu Rondak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari bapaknya Tawus, dari Ibnu Abbas, bahwa ia melihat seseorang terperanjat mendengar sebuah hadis berkenaan dengan sifat Allah yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Karena merasa keberatan dengan hal tersebut, maka Ibnu Abbas berkata, "Ma faraku ha'ulai yajiduna rokatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasyabihi." Apa kekhawatiran mereka itu? Mereka mau mendengar dan menerima ketika dibacakan nash yang muhkam, jelas pengertiannya, tetapi mencelakakan diri karena merasa keberatan ketika dibacakan nas yang mutasyabih atau sulit dipahami.
Baik, barakallahu fikum. Di sini cerita Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana ada seorang yang mendengarkan hadis tentang sifat, lalu dia terperanjat, dia bingung. Apa yang menyebabkan dia bingung? Ya tadi karena nggak paham, nggak punya ilmu yang cukup untuk memahami hadis-hadis Nabi SAW. Tugas seorang mukmin adalah menerima. Kalau kita bicara Al-Quranul Karim, bicara syariat ini, maka ingat bahwasanya Al-Quran, syariat ini, ilmu, semuanya itu sempurna. Dan semuanya saling menyerupai satu sama lainnya. Namun ada beberapa ayat yang mungkin jelas maknanya. Ada yang ya mutasyabih, samar maknanya, yang dia memerlukan penjelasan dari orang-orang yang berilmu. Maka tugas seorang mukmin adalah menerima semua syariat Allah SWT. Bukan hanya yang sesuai dengan nafsu dia, dia terima. Yang dianggap aneh, enggak faham, sudah aneh tolak. Antum seharusnya belajar. Karena kullun min indillah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menurut antum mutasyabih, itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan tentang ada orang-orang yang akhirnya binasa ketika dibacakan nas yang mutasyabih. Nas yang sulit difahami, yang samar maknanya, padahal tugas seorang mukmin ketika itu adalah menerima. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sifat orang-orang yang beriman ya, di surat Ali Imran Allah mengatakan, coba dibaca surat Ali Imran ayat 7.
الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زوغ
ويتبعون
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
Nah.
Ialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada kamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal.
Barakallahu fikum. Ini sifat orang-orang yang berilmu. Jadi berkaitan dengan mutasyabihat, apakah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya masuk mutasyabihat? Sebenarnya enggak. Walaupun ada sebagian memasukkan ke sana. Tapi itu jelas. Allah menyebutkan dalam Al-Quran Karim umpamanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman yang berada di atas arasy-Nya. Jelas. Tapi kemudian datang orang-orang mentakwilkan dengan macam-macam. Maka orang-orang yang di hatinya ada penyakit, itu yang akhirnya mengikuti yang samar-samar. Apa tujuannya? Cari fitnah. Mengikuti takwil-takwilnya. Padahal takwilnya enggak tahu. Allah yang kecuali yang mengetahui takwilnya. Ada perkara-perkara, umpamanya berita-berita dalam Al-Qur'anul Karim akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti itu. Yang tahu tuh Allah kapan kejadiannya. Urusan takdir, kapan orang itu mati, Allah yang tahu. Nanti ketika terjadi baru kita tahu. Maka seorang muslim berkaitan dengan hal ini adalah seperti orang-orang yang mendapatkan ilmu. Mereka mengatakan kullun min indi rabbina, semua dari sisi Rabb kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal, jemaah. Tapi kalau contoh nih ayat-ayat yang jelas, yang tiada kesamaran, yang oleh sebagian orang masih dikatakan syubhat. Allah mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apakah riba syubhat? Jelas. Tapi masih ada orang yang mengatakan, kata dia bisa halal, bisa haram. Na'udzubillah min dzalik. Dia mencari-cari akhirnya bagaimana ayat-ayat yang jelas jadi syubhat buat dia, jadi samar buat dia. Tapi barakallahu fikum. Tapi dilanjutkan yang terakhir.
Orang-orang Quraisy tatkala mendengar Rasulullah SAW menyebut Ar-Rahman, mereka mengingkarinya. Maka terhadap mereka itu Allah menurunkan firman-Nya. Wahum yakfuruna bir-Rahman, dan mereka kafir kepada Ar-Rahman.
Tayyib, barakallahu fiik. Paling pertama anak ingin ingatkan, ini bukan orang-orang Quraisy. Tapi bacaan yang benar apa?
Quraisy.
Quraisy karena pakai shin, jadi ditutup sama y, bukan dibaca Quraisy, tapi orang-orang Quraisy. Tatkala Nabi SAW menyebutkan Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, yang biasa dibaca, mereka mengatakan Wamar Rahman. Rahman itu apa? Wahum yakfuruna bir-Rahman. Mereka kufur dengan nama Allah Rahman. Sama Allah mereka enggak kufur. Mereka menulis Bismikallahumma. Mereka bertalbiyah, tapi untuk nama Allah Rahman mereka enggak menetapkannya. Ini termasuk dari kesempurnaan tauhid hamba, menetapkan yang pertama adalah menafikan bahwasanya ada yang menyerupai Allah atau Allah menyerupai makhluknya, kemudian menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat yang mulia yang hanya Allah yang tahu bagaimananya. Bagaimananya kita enggak tahu, itu masuk mutasyabih. Kalau bicara Allah Maha mendengar, iya, bagaimananya Allah yang tahu. Kita enggak masuk-masuk di sana. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sebagaimana Imam Malik ketika ditanya tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Ar-Rahman yang berada, yang beristiwa di atas arasy-Nya, ditanya bagaimana? Enggak tahu kita. Kita enggak tahu sama ruh kita enggak tahu. Maka seperti itu. Baik, kandungan bab ini.
Kandungan bab satu, dinyatakan tidak beriman karena mengingkari atau menolak sebagian dari asma dan sifat Allah.
Baik, jemaah, bagian masalah menolak asma Allah, mengingkari sebagian asma Allah itu ada beberapa kondisi. Ada yang menolak secara total, enggak mau dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah. Ada yang kedua dengan takwil, dengan memalingkan makna sesungguhnya kepada makna yang lainnya. Takwil ini ada dua macam. Ada takwil yang memang secara bahasa bisa diterima. Ada takwil yang mengada-ngada. Jadi kalau takwil yang mengada-ngada, ini yang berbahaya buat dia. Tapi kalau takwil yang bisa diterima dan secara bahasa umpamanya bisa diterima, maka ini perlu penjelasan lagi tentang oh takwilnya antum enggak benar seperti itu. Karena dalam urusan asma Allah dan sifatnya ini Allah yang lebih tahu tentang dirinya, sehingga kita enggak perlu mikir-mikir oh, kalau Allah di atas berarti Allah butuh dengan tempat. Enggak usah kau mikirkan seperti itu. Kenapa? Karena Allah sudah menafikan di awal bahwa tidak ada yang menyerupai Allah SWT. Jangan menyamakan Allah dengan dirimu. Engkau butuh tempat. Engkau kalau turun yang butuh tangga. Kalau engkau naik, engkau butuh anak tangga. Seperti itu. Maka ini hal-hal yang perlu digarisbawahi. Nah, yang kedua.
Dua, tafsiran ayat dalam surat Ar-Ra'd. Ayat ini menunjukkan kewajiban mengimani segala asma dan sifat Allah dan mengingkari sesuatu darinya adalah kufur.
Nah, jadi termasuk kesempurnaan tauhid hamba ketika dia mentauhidkan Allah sebagai penciptanya, dia mentauhidkan Allah sebagai Tuhan yang dia sembah. Kemudian yang ketiga, dia menetapkan semua nama-nama yang indah bagi Allah dan sifat-sifatnya yang mulia bagi Allah SWT. Ketika orang membaca asma Allah al-husna, ingat nama-nama itu mengandung makna, mengandung sifat, bukan nama-nama yang kosong yang hanya menjadikan ya hanya sekedar nama. Toko laris, namanya laris padahal bangkrut tokonya. Itu kalau sekedar nama. Tapi ini nama yang memiliki makna dan kandungan sifat. Baik.
Tiga, jangan dibutuhkan kepada orang-orang apa yang tidak dimengerti oleh mereka.
Nah, ini tugas kita. Bahwasanya tatkala kita berbicara apa saja, baik itu berkaitan dengan urusan agama ya, ada orang yang tidak bisa mencernanya. Bicara sama orang tentang hukum apa contohnya, yang mungkin sebagian orang kebingungan kalau kita sampaikan masalah ini. Ana jadi lupa jemaah. Baik, nanti kalau datang Ana sampaikan. Baik, artinya ketika kita berbicara dengan manusia, tolong berbicara yang sesuai dengan akal dia, dengan kemampuan dia. Kita berbicara dengan anak kita berbeda dengan berbicara dengan orang tua kita. Anak-anak kecil ketika kita memberikan penjelasan tentang ini enggak boleh, ini haram umpamanya, mungkin dia enggak paham. Ketika kita berbicara maaf kepada anak kecil, hal-hal yang hanya bisa difahami oleh orang dewasa, anak kecil umpamanya dikasih doa, diajarin doa, ya yang hanya dibaca oleh orang-orang dewasa. Maka tidak tepat kita mengajarkan itu. Akhirnya hal itu akan membuat dia mendustakan sebagian agama Allah SWT. Baik, yang keempat.
Empat, alasannya hal tersebut bisa mengakibatkan tuduhan bahwa Allah dan Rasulnya tidak benar, meskipun tidak bermaksud demikian.
Naam jemaah. Contoh nih berkaitan dengan hukum rajam. Hukum rajam ini ketika diberlakukan, kemudian dilihat oleh orang banyak, sebagian orang akan mengatakan ini agama apa ini? Begitu kejamnya, begitu jahatnya. Kenapa? Karena mereka enggak paham. Sehingga kadangkala tidak di padahal dianjurkan ketika hukum rajam atau hukum jilid itu, hukum dera itu diberlakukan, dianjurkan untuk ada yang menyaksikannya. Tapi kadangkala perkara-perkara yang memang tidak terang-terangan dilakukan. Karena ditakutkan ada orang yang tidak bisa mencernanya, kemudian nanti mencela Islam ini. Kemudian kadangkala kita meninggalkan sebagian amalan sunnah. Amalan sunnah, artinya perbuatan ini dianjurkan, tapi kita meninggalkannya karena takut nanti orang salah memahaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau membongkar Ka'bah. Kita tahu ketika Nabi SAW masuk ke Mekah, Ka'bah itu bangunannya sudah tidak sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim. Karena sama orang-orang kafir Quraisy direnovasi, pintunya diteruk di atas tinggi, dikasih pintu yang dikunci, kemudian enggak semua orang bisa masuk. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah, beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Laula anna qaumaki haditsu ahdin bikufri." Kalau bukan karena kaummu itu baru saja keluar dari kekufuran, "La naqattul Ka'bah." Aku akan renovasi Ka'bah. Aku akan bangun di atas pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu keinginan Nabi SAW. Tapi Nabi tidak melakukan. Kenapa Nabi tidak melakukan? Karena kalau itu dilakukan oleh Nabi SAW, ini orang baru aja masuk Islam. Lalu melihat Rasulullah SAW menghancurkan Ka'bah. Padahal mau direnovasi. Tapi karena mereka enggak paham, maka akhirnya orang-orang itu murtad kembali nanti. Demi menyelamatkan mereka, Nabi SAW tidak membongkar Ka'bah. Yang akhirnya Ka'bah itu dibongkar oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair mendengar hadis itu, dia membongkar Ka'bah karena semua sudah Islam dan enggak ada yang terfitnah dengan hal itu. Namun kemudian dihancurkan lagi oleh Hajjaj bin Yusuf, dibangun seperti bangunan orang-orang Quraisy ketika khalifahnya itu tahu dia ingin bongkar lagi. Lalu apa kata sebagian ulama? Jangan dibongkar. Akhirnya Ka'bah itu jadi mainannya para raja nanti. Maka sampai sekarang pun Ka'bah itu bukan Ka'bah yang dibangun di atas pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi itu di atas pondasi orang-orang Quraisy yang dilihat oleh Nabi alaihi salatu wassalam seperti itu. Jadi ini alasannya kenapa terkadang ada hal-hal yang disembunyikan karena takut nanti mereka salah faham ya. Kemudian mereka nanti mendustakan Allah dan Rasulnya, bahkan bisa murtad nantinya. Tapi yang kelima,
Ibnu Abbas menolak sikap yang merasa keberatan ketika dibacakan sebuah hadis yang berkenaan dengan sifat Allah dan menyatakan bahwa sikap tersebut mencerahkan dirinya.
Nah, jadi sifat merasa enggak enak dengan hadis tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, itu membahayakan kita. Bisa jadi kita ingin menolaknya nanti. Ingin mengikuti takwil-takwil yang rusak nantinya. Seharusnya, apa yang dilakukan seorang muslim? Mendengarkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala dalam ayat-ayat Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mengatakan kullun min indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kami. Kita beriman, selesai sudah. Kalau antum enggak bisa paham, ya yang penting ana sudah beriman. Allah memiliki sifat itu dan Allah yang lebih tahu dengan maknanya kalau dia enggak paham. Tapi kalau engkau paham, engkau harus mengimani dengan maknanya, bukan seperti mufawwidhah yang dia mengatakan enggak tahu artinya Allah yang tahu. Allah menjelaskan, Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab. Sehingga orang-orang Arab ketika mendengarkan Ar-Rahmanu alal Arsyistawa, mereka tahu makna istiwa. Karena itu bahasa mereka. Karena ada kelompok yang mengatakan, sudah kita enggak ada urusan dengan maknanya, yang penting kita tetapkan namanya, sifatnya, adapun maknanya, kandungannya, kita enggak ada urusan. Itu bukan termasuk sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi menetapkan nama-nama Allah, menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tanpa menafikannya, tanpa menakwilkannya dengan takwil yang tidak benar, dan tanpa menyamakannya, menyerupakannya dengan makhluknya, karena Allah SWT telah menetapkan untuk dirinya laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, silakan.
Silakan Bu Ibu jika ada yang mau ditanyakan. Ibu ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saat turunnya wahyu pertama, malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra, bacalah." Sedangkan diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca. Lalu bagaimanakah kelanjutannya Ustaz? Apakah saat itu beliau dibuat bisa membaca seizin Allah Ta'ala, atau bagaimana cara beliau membaca wahyu-wahyu yang diturunkan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan buta huruf? Mohon penjelasannya karena anak agak bingung menjelaskan ke anak-anak. Jazakallahu khair.
Wa fiik wa barak. Naam, alhamdulillah. Beginilah jemaah, ketika kita tidak faham, tugas kita adalah bertanya. Karena banyak di antara kita yang enggak faham tapi enggak mau tanya. Barakallahu fiik. Berkaitan dengan perintah membaca, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disuruh membaca, beliau mengatakan ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Dan berkaitan dengan membaca, ketika seorang salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Pertanyaannya, bagaimana anti membaca Al-Fatihah ketika sholat? Nah, gimana bacanya? Bacanya itu panjang Quran. Gimana bacanya? Membaca, disebut membaca, bukan berarti harus ada yang dibaca. Ada tulisannya. Tapi Nabi SAW ketika itu memang beliau enggak ma'ana, aku enggak bisa baca. Apa yang mau dibaca juga enggak tahu, tapi Nabi SAW dari awal tidak mengatakan mana yang mau dibaca. Beliau mengatakan, aku enggak bisa membaca. Sehingga kemudian ketiga kali, Jibril mengatakan, Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq. Ini yang perlu engkau baca. Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi beliau itu membaca dari apa yang diwahyukan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di awal kalau Jibril baca, Nabi SAW itu mengikuti omongan Jibril atau mengikuti ayat yang dibaca oleh Jibril alaihissalam. Sampai kemudian turun firman Allah di surat Al-Qiyamah. Nah, di surat Al-Qiyamah Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunggu di ayat 16. Ayat 16 sampai 19. Allah mengatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Engkau jangan menggerakkan lisanmu agar engkau bisa menghafalnya. Ketika dibacakan oleh Jibril kepada Nabi SAW, inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Kita akan mengumpulkan di hatimu yang membuatmu nanti akan bisa membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kita sudah membacakannya kepadamu, maka engkau ikutin bagaimana bacaannya. Tsumma inna 'alaina bayana. Kemudian kami yang akan menjelaskannya. Maka di sini Nabi alaihi salatu wasallam membaca apa yang disampaikan oleh Jibril, bukan membaca tulisan. Seperti ibu ketika mengatakan kepada anaknya yang baru berumur 4 tahun, "Ayo Nak, baca Al-Fatihah." Anaknya belum bisa baca, belum bisa menulis. Tapi ketika disuruh baca Al-Fatihah, apa yang akan dia lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Padahal dia gak bisa baca, gak bisa nulis. Jadi seperti itu maksud membacanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah termasuk dai penyebar syubhat atau penyebar kesesatan yang mentakwil asma sifat Allah?
Nah, berkaitan dengan mentakwil asma Allah dan sifatnya. Jadi memang ada kelompok-kelompok dalam Islam ini yang mereka dari umat Islam yang menakwilkan sebagian nama-nama Allah, menakwilkan sebagian sifat-sifat Allah. Namun yang membuat mereka melakukan itu sebenarnya adalah keinginan untuk menyucikan Allah dari kekurangan. Karena mereka mengatakan, oh kalau Allah mencintai nanti seperti makhluknya, maka mereka tidak menetapkan sifat cinta buat Allah SWT. Padahal Allah mencintai. Dan orang-orang awam kalau dikatakan Allah mencintai makhluknya, dia paham bahwasanya cinta Allah tidak sama dengan cinta makhluknya. Maka tugas kita adalah berhati-hati ketika mendapatkan seorang ustaz yang menakwilkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah SWT, ya kita meninggalkannya dengan berharap ya kita beriman dengan semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya, tanpa menafikan maknanya, kemudian tanpa mentakwilkan dengan takwil yang tidak benar di antara nama-nama Allah itu. Maka dia termasuk orang yang menyebabkan syubhat. Akhirnya orang jadi bingung. Ketika ayat-ayat sifat itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, itu dibacakan kepada siapa? Kepada para sahabat Nabi. Yang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, tingkatan keilmuannya enggak seperti Abu Bakar semuanya. Beda-beda. Dan mereka tidak ada yang mempermasalahkan. Ada sebagian ustadz yang ana mendengarkan ceramahnya yang dia mengatakan hati-hati kena racunnya Al-Qur'anul Karim. Jadi Qur'an ini ada racunnya. Maka baca aja, enggak perlu baca artinya, nanti kena racunnya. Sampai seperti itu. Akhirnya orang Qur'an buat apa akhirnya? Ketika Allah turunkan kita, baca ya baca aja, enggak perlu artinya. Orang Arab ngerti bahasa Arab. Lalu dikatakan apa? Engkau baca tanpa memahami. Enggak usah. Hanya sekedar bacaan saja, cari barokahnya satu huruf 10 kebaikan. Padahal seharusnya kita membacanya, kalau memang ada hal yang tidak difahami, tanyakan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ustaz, waktu saya dulu di kampung, sering saya dengar nenek-nenek mengaji sifat Allah 20. Apa artinya sifat Allah 20, Ustaz?
Nah, jadi sifat Allah 20 adalah sifat-sifat yang biasa yang ditetapkan oleh sebagian kelompok dari umat Islam yang beranggapan sifat itu ditetapkan secara akal. Di antaranya umpamanya Allah itu hidup. Ya haruslah Allah hidup secara akal, masa Tuhan enggak hidup? Mereka tetapkan. Kemudian Allah itu maha mendengar. Masa pencipta tidak mendengar? Allah itu maha melihat. Allah itu qadir, maha kuasa. Jadi ada sifat-sifat 20 yang disebutkan ya. Mukhalafatuhu lil hawadithi, dia tidak sama dengan makhluk ya. Itu sifat-sifat ditetapkan yang biasanya dinyanyikan. Karena beranggapan ini sifat 20 ini dan yang secara akal bisa diterima. Dan mereka tidak mentakwilkannya. Itu harus ditetapkan. Allah Maha Mendengar harus ditetapkan. Tapi yang lainnya, sifat-sifat yang lain, mereka tidak menerimanya. Mereka takwilkan. Kenapa mereka mentakwilkan? Tadi karena kalau kita menetapkannya, akhirnya kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal ketika kita menetapkan Allah sebagai maha mendengar, makhluk juga mendengar, akhirnya kan kita menyamakan Allah dengan makhluknya juga. Kaidahnya kan Allah memiliki pendengaran yang maha sempurna yang tidak sama dengan pendengaran makhluknya, dan Allah kekal jalla jalaluhu. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Assalamualaikum Ustaz.
Ya. Wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bolehkah memakan makanan yang diberikan tetangga dari acara tahlilan 7 hari kematian?
Nah, boleh dimakan jamaah. Jadi begini, kalau acara-acara yang dilakukan tidak sesuai dengan sunnah, kemudian di situ ada makanan yang kemudian makanan itu dibagikan kepada tetangga, maka makanan itu halal. Kecuali acara-acara di situ ada sesembelihan untuk selain Allah Jalla Jalla. Seperti acara ritual nyembelih kerbau untuk larung laut, kemudian dagingnya dimasak, dimakan oleh warga. Maka ingat, wama uhilla li ghairillahi bih, binatang yang disembelih untuk selain Allah, maka binatang itu haram dimakan. Tapi kalau acara-acara selamatan yang mereka memang tidak ada sesembelihan ya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, hanya acaranya memang tidak sesuai dengan sunnah, Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengajarkannya, kemudian mereka bagi-bagi makanan, boleh dimakan. Silahkan dimakan. Halal. Jadi jangan sampai akhirnya mau tahu haram. Kenapa kok diharamkan? Yang haram itu sudah jelas, yang halal itu jelas, yang haram jelas. Dan ini tidak ada unsur yang bisa mengharamkan. Sehingga kita perlu berhati-hati juga menyikapi hal ini. Karena kadang-kadang tadi ada yang memfatwakan mamanya kok dapat makanan itu buang saja katanya. Subhanallah. Mubadzir kalau dibuang, kalau dosa nanti dibuang itu. Tapi engkau makan. Selama tadi tidak ada sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum jamaah ya. Teh berkaitan dengan apa yang baru kita kaji jamaah, hendaklah seorang muslim mengenali Allah Subhanahu wa taala lewat nama-namanya. Tolong dikaji tentang Asmaullah Husna. Nama-nama Allah itu bukan hanya 99, tapi banyak sekali. Kita akan masuk kepada bab nanti tentang Asmaullah Husna. Kenali Allah lewat sifat-sifatnya. Kenali Allah lewat ciptaannya. Karena orang yang takut kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang kenal sama Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Kita ketika punya ilmu bahwasanya ikan yang ada di meja makan ini beracun, kita tidak akan memakannya. Walaupun kita lapar, tapi ketika kita tidak punya ilmu dalam kondisi lapar, kita makan ikan itu, kemudian kita akan meninggal dunia. Begitu pula dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Dia akan melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa. Karena dia gak paham, anak kira gak apa-apa Ustaz. Maka tolong lebih semangat lagi menuntut ilmu, mengkaji, datang ke majelis-majelis ilmu, sempatkan waktunya. Dan kalau ada yang tidak paham, ditanyakan. Semoga Allah mengumpulkan kita di dalam rahmatnya. Apabila yang Anda sampaikan benar, itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Dan yang paling terakhir, jangan lupa, Ramadan semakin dekat, persiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.